Leturiaren egunkari ezkutua punturren irakurraldi jarraitua egingo dute ekainaren 4an Bilbon. Iñigo Astiz. Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz simple horrekin abiatu zen Euskal Eleberrigintza modernoa 1957an. Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegik urte hartan eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lan hura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako eta horixe defendatu izan du berrikiago urra palategi literatur adituak ere. Eta hain zuzen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aitzindaria izan zelako. Urtero euskal klasiko bat aukeratu ohi du Bilbo Zaharra euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian antolatutako jendaurreko irakurketa jarraiturako eta Txillardegiren txanda izango da oraingoa. Ekainaren 4an izango da hori goizeko 8etan hasi eta eguerdiko ordu 2etara arte, baina aurrez aste honetan bertan hasiko dituzteari eskainitako saioak. Badaukagu zerrenda bat urrengo irakurraldietan irakurri nahi ditugun liburuekin, nolabait ere euskal literaturarekin ditugun zorrak biltzen dituena eta argi geneukan Txillardegi zela zor horietako bat. Liburuaren kalitatea nabarmendu du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra euskaltegiko kideak, baina onartu duenez horregatik ez ezik idazlearen ibilbide linguistikoagatik ere hautatu dute aurtengo irakurraldirako. Alberdik gogoratu duenez Donostian jaioarren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar-bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikasleei erakutsi nahi diegu euskara etxean jaso ez zuen arren zer nolako maila lortu zuen. Leturiaren egunkari ezkutuan oinarritutako bertso saio literario egingo dute etzi. Leire Vargas arituko da gai jartzaile, Aner Periz eta Maiane Txoperena arituko dira bertxotan eta Libe Goenaga musikariak ere hartuko du parte emanaldian. Alberdik nabarmendu duenez, 1984 eta 2002 artean jaiotakoak dira guztiak eta hain zuzen ere hori gogoan hartuta jo dute haiengana. Txillardegi oso lotuta dago 60ko eta 70ko hamarkadarekin eta gazteek haren obra nola kontatzen duten ikusi nahi genuen. Ostegunean berriz Txillardegiri buruz arituko dira Alaitz Aizpuru eta Pako Sudupe. Aizpuruk esaterako sakon ikertua du 1956ko belaunaldia eta Txillardegiren gaikako antologia baterako hautaketa lanak ere egin ditu. Sudupek ere sakon ezagutzen du idazlea eta 2016an ari buruzko liburu bat ere eman zuen argitara. Txillardegiren borroka abertzalea. Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan izango dira bi saioak arratsaldeko 7etan. Irakurraldi jarraituaren aurretik ere beste bi saio antolatuko dituzte, baina aurrerago iragarriko dituzte. Arriagako saioaren bezperan izango direla jakinarazi dute alere. 20.aren bezperan. 2008an hasi ziren irakurraldiekin. Axularren gero hautatu zuten ordukoan eta ondoren heldu dira Juan Antonio Mogelen Perua Abarka, Jon Miranderen Aur besoetakoa, Ramon Seizar Vitoriaren Martutene eta 11 Pauso Miren Agur Meaberen Kristalezko Begi bat. Arantxa Urreta Bizkaiaren Zergatik Pampos, Bernardo Atxagaren Obabakoak, Gabriel Arestiren Arri eta Herri, Joseba Sarrionandiaren Narrazio Guztiak, Franz Kafkaren Metamorfosia, Itxaro Bordaren 100-100 Baske, Txomin Agirreren Kresala, Angel Ertxundiren Otxopetxe, Mariasun Landaren Ipuñak, Bernat Etxepareren Linguae Baskonon Primitiae, Kirmen Uriberen Bilbao New York Bilbao eta Bizenta Mogelen Ipuinonak. Eta orain Txillardegiren liburuak borobilduko du zerrenda. Bi hamarkada beteko dituzte irakurraldiek datorren urtean eta Alberdik esan du zerbait berezia egiteko asmoz dabiltzala.